Rambol.
V cévách proudí životodárná krev, ale všeho moc škodí. Své o tom vědí děti, které se narodí s cévní malformací nebo s obyčejným ohněm. Jiným problémem, který se týká skoro všech, jsou zase křečové žíly. Postup léčby těchto cévních onemocnění se v posledních letech dramaticky zlepšil. A právě o tom bude dnešní Karambol s odborníkem na laserovou medicínu, docentem Romanem Šmuclerem. Uslyšíte také, jakou má osobní zkušenost s moderní léčbou křečových žil paní Ivana. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Jedním z cévních problémů jsou křečové žíly. Povídala si o nich Soňa Jindrová s Ivanou Blaškovou z Prahy a také s cévním chirurgem Zdeňkem Otem z pražské kliniky Asklepion.
Vy jste měla křečovou žílu a absolvovala jste zákrok laserem. Jak se vám to projevilo, jak to celé začalo?
Tak na té noze se postupem času udělal takový výstupek, který nebyl hezký, nebyl estetický, a za druhý byl samozřejmě zdravotní problém, protože jakmile ty žíly nejsou průchodné, tak mi občas dole natýkala noha. Takže jsem se rozhodla, že to chci řešit a došla jsem si k panu doktoru Otovi, aby mi udělal zákrok a tu žílu jakoby srovnal.
Bolelo to?
Ta žíla, občas jsem měla pocit pnutí, jakože bych chtěla vystřelit, když to řeknu úplně laicky. Takže i to byl ten nepříjemný důvod, proč jsem se rozhodla, že s tím něco potřebuji udělat. Bylo to nepříjemný.
A po tom zákroku, jak to vypadalo, vypadá?
Po zákroku je malá jizvička, která je prostě přes ty žíly, která byla. Po operaci jsem nosila 6 týdnů kompresní punčochu, kterou mi doporučil pan doktor. Pak jsem byla na převazu, kde mi vyndali stehy. Pak jsem ještě dalších pár dní nosila punčochu spíš už jenom tak jako na prevenci. Jinak nohu jsem normálně zatěžovala. Prvních pár dnů to trošinku bolí, protože je to prostě zákrok, takže 2 dny jsem tu nohu trošinku odlehčovala a jinak už jsem pak normálně chodila do práce. Nebylo potřeba žádná dlouhá hospitalizace. Byla jsem v pátek na operaci a v pondělí jsem šla normálně do práce.
Nějaké následky, ta jizva je viditelná, není?
Jizva je v podstatě neviditelná. Kdo neví, že jsem byla na operaci se žílou, tak si ani nevšimne, že by tam nějaká jizvička byla.
Pane doktore, jaký je rozdíl mezi laserovou a klasickou operací křečových žil?
Hlavní rozdíl spočívá v ošetření hlavních povrchních žilních kmenů. A ty jsou dva. Velká skrytá žíla a malá skrytá žíla. To jsou dvě nejčastější příčiny varixů, neboli křečových žil, nedomykavost chlopní v těchto dvou žilách. Ty je možno ošetřit buď strippingem klasicky, kdy se do té žíly zavede kovové lanko a ta žíla se vlastně vytrhne, nebo se to dá udělat laserem, anebo třeba radiofrekvenční ablací, kdy se do té žíly zavede přes takový speciální zavaděč, přes šít vlákno laseru a ta žíla se vlastně spálí laserem. Takže zůstane v těle, ale je vlastně uzavřená teplem.
Dají se ty operace opakovat na stejném místě? Dá se vůbec udělat ten samý zákrok na té samé žíle a může se to samé vytvořit na tom stejném místě?
Po strippingu by ta žíla tam vlastně už není. Po laseru dochází v malém procentu k rekanalizaci, asi ve 2-3%. 2-3 lidi ze 100 lidí takto ošetřených mohou mít částečnou nebo úplnou rekanalizaci té žíly. Obnoví se vlastně její průchodnost a pak lze tuto metodu znova opakovat. Ani laserová operace, ani klasická operace, ani sklerotizace, nic z těchto metod neodstraní tu vrozenou dispozici k tomu onemocnění.
Takže křečovým žilám nelze předcházet, to je vrozené?
Lze, samozřejmě škodí. Dlouhé stání, dlouhé sezení s nohou, dávání nohu přes nohu, hormonální antikoncepce, těhotenství, další rizikový faktor, že jo, obezita.
Nejrizikovější skupina věková?
Řekl bych, že ženy kolem 40-50 let.
Mají křečové žíly častěji ženy nebo muži?
Častěji rozhodně ženy.
Konstatuje cévní chirurg Zdeněk Ott, se kterým si povídala Soňa Jindrová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta. Přednostu kliniky Asklepion a vysokoškolského pedagoga z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docenta Romana Šmuclera. Pěkný den.
Krásné poledne posluchačům.
Měla jsem nohu přes nohu a už je mám rovně.
Já jsem měl vždycky problém, když se učila třeba gynekologie, záněty vaječníků, také cítil, jako úplně tu bolest těch vaječníků. Když se ví.
Je to takové přenosné, jak o tom hovořil pan doktor Ott, když tady je ten zákrok laserem, tak hovořil o tom, že se to tím spálí. To zní docela děsivě. Co se tam děje tedy?
Ne, je to, myslím, neobyčejně elegantní. Mě strašně mrzí, že jsme kdysi s panem docentem Horákem, sám poslouchá, jako zdravím, jsme málem tuhle metodu vymysleli, ale udělali jsme takovou cimrovskou slepou uličku. Krásně vysvětlím, co jsme si mysleli my, jak ta metoda probíhá. My jsme kdysi úplně začali tuhle tu éru tím v Praze, že nás napadlo, že bychom tu křečovou žílu místo, aby se vytrhávala tím lankem, což je podle mě docela hrůzostrašná metoda, která má velké krvácení, zůstávají potom fleky, často takzvané hemosiderinové pigmentace. Je to prostě složitý výkon. Dnes se stále ještě dělá poměrně často, protože se dělá na pojišťovnu. Myslím, že bych toho úplně nedoporučil tedy. Ale když řada kolegů, kteří nemají laser, asi se bude na mě zlobit, ale myslím si, že to je poměrně brutální zásah do té končetiny. Co se týče toho laseru, tak my jsme tehdy měli ideu, že tím laserovým vláknem vlastně pojedeme podél té žíly a spálíme ji zvenčí. To ale nebylo to chytré, byli jsme blízko. Mnohem chytřejší je přístup, který začali Italové a pak Američané, že se strčí vlastně to vlákenko do té křečové žíly, typicky třeba u kotníků, když potřebujeme celou tu křečovou žílu ošetřit. A tou žílou vlastně jedeme pod kontrolou ultrazvuku, on ten laser i svítí, zatím nehřeje, až někam do klína, kde jsme v přesné vzdálenosti od napojení na hluboké žíly. A pak začneme, vlastně spustíme ten laser a couváme. A za tím laserem se ta žíla jakoby svaří, ono se přesněji řečeno popálí vnitřní strana té cévy, což nespůsobí popálení té nohy, nespůsobí to nějakou spáleninu. Ale poškodí to tu vnitřní stranu té cévy, začnou na ní nasedat krevní destičky a postupně ta žíla, my říkáme, obliteruje, neboli se uzavře a časem se promění v takovou jako vazivovou jizvičku a někdy úplně zmizí. Že je to neobyčejně elegantní postup, velice šetrný, ale samozřejmě je ho možné dělat jenom u těch větších cév. Jakmile jsou to některé ty boční spojky, tak tam je třeba vhodné to kombinovat v uvozovkách s klasickými chirurgickými výkony, kdy se takovými speciálními noži nebo speciálními skalpely odstraňují ty různé cévy, propojují se. Čili vždycky ten výkon na těch končetinách bývá nějakou kombinací drobných v uvozovkách klasických operačních výkonů, ničení těch cév pomocí třeba chemikálií, kdy se vstřikují různé roztoky, například etoxiskleroly do křečových žil a také třeba laserů s tímhletím výkonem, čili třeba pacient má jakoby 3-4 operace najednou, aby to všechno za to stálo.
Říká docent Roman Šmucler, i dál si budeme povídat o řešení různých cévních problémů. Do naší diskuse se svými dotazy a názory, osobními zkušenostmi s těmito zákroky můžete zapojit také vy. Posílejte je třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete psát e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz a nebo se do naší dnešní diskuse můžete zapojit prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Odborník na laserovou medicínu docent Roman Šmucler je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o moderních metodách léčby různých cévních problémů. Začali jsme křečovými žílami. Tam lidé, kteří se o to zajímají, tak vědí, že mezi ty moderní patří tedy laser a dále mini-invazivní operace radiofrekvenční technikou. Jak byste nám vysvětlil ten rozdíl?
Ten rozdíl, já myslím, je spíš zajímavý pro odborníky, protože je poměrně malý. Ten princip je stejný u obojího, úplně stejně vypadá ta operace, stejně se zavádí jakési vlákno, to vlákno couvá, vydává se energie a každá ta metoda má své výhody a nevýhody. Výhodou radiofrekvenční metody je, že je v podstatě jakoby primitivnější a lacinější, ale ne bohužel v českých podmínkách, protože tady se většinou provádí tak, že se používá takovou jednorázovou koncovkou, která se musí vyhodit, a je poměrně drahá. Čili ta radiofrekvenční metoda je její hlavní výhoda, že to spálení elektrickým proudem je laciné. Bohužel v našich podmínkách tak úplně není. Ten laser, kde se to vlákno dá použít opakovaně, ne nekonečně, ale mnohokrát, tak je paradoxně lacinější. Výhodou ještě laseru je, že pokud máte opravdu šikovná ta laserová vlákna vo velmi úzkém průměru, tak jste schopni se dostat do hodně malinkatých cévek. Teď třeba kromě křečových žil v nohách, tak my máme něco podobného jako křečové žíly třeba v jazyku. A nebo taky v konečníku, promiňte, takhle při obědě, jmenuje se to hemeroidy. A teď třeba taková věc, kde lékaři, s kterými spolupracují, na tom pracují vědecky, tak dřív se třeba ty hemeroidy pálily laserem, jakože se spálila celá ta tkáň, což byl docela brutální výkon. A dneska takovými mini laserovými vlákénky pod kontrolou ultrazvuku se jakoby vpichujeme do těch uzlů v těch hemeroidech kolem toho konečníku, což jsou také zbytnělé cévy, a zase podobným způsobem se svaří. A tam samozřejmě ty cévy jsou menší, ale hlavně ta sliznice po mně je tenká, nechceme ji propálit a ten laser má výhody. Ale že bych jakoby mohl říct, že jděte všichni na laser nebo jděte všichni na radiofrekvenci, jsou to hodně srovnatelné metody. Co bych asi dneska už moc nikomu nedoporučoval, ten stripping. Důvod, proč se provádí v České republice, je ten, že myslím, že laik úplně nechápe systém financování českého zdravotnictví, ale kdybych to měl shrnout, tak je to tak, že ta laserová operace je laciná a vlastně by asi se měla dělat každému zadarmo. I by na tom stát jakoby ušetřil. Ale na druhé straně stát se snaží držet určitou síť nemocnic, které provádějí ten stripping a je rozhodnutý tam ty peníze stejně poslat. Čili i když ta operace je dražší a vyžaduje hospitalizace, tak stát jakoby platí tu dražší, méně výhodnou operaci prostě proto, aby držel ty nemocnice při životě. Ale s pomocí laseru a radiofrekvence je křečová žíla ambulantní výkon, který trvá několik jednotek hodin podle toho, jak pečlivě chirurg pracuje, a ten samý den, kdy pacient domů, čili někomu trhat ocelovým drátem křečové žíly v narkóze, už je dneska trošku historie, ale lidi, kteří nemají peníze, jak nemají volbu. My jsme se snažili s řadou pojišťovence domluvit, aby nám umožnili tyhle ty výkony provádět v nějakých balíčcích. Já myslím, že dřív nebo později se to stane, protože na vyhazování prostě už není.
To si myslí můj host, docent Roman Šmucler. Pojďme tedy k té reálné situaci, kdy se člověk třeba vybírá mezi laserem a tou radiofrekvenční technikou, třeba podle ceny. Jak se to tam liší?
Neliší se to vlastně vůbec. Jediný rozdíl je ten, že máme, jakoby to provádějí zhruba dva typy pracovišť. To znamená, jedny jsou pracoviště, které mají nějaký typ smlouvy s pojišťovnou a buď legálně, anebo nějakou fintou mají doplatek. A nebo jsou pak pracoviště, jako třeba my to máme u většiny pacientů, že si to musí celé platit sami. Jakmile si celé platí sami, tak ty ceny plus minus ve všech pracovištích jsou kolem 15 000 za nohu, protože to kombinace ještě více výkonů. Některé nemocnice ale provádí jak laser, tak radiofrekvenci doplatkem, což by asi nemělo být, ale vždycky je takový nějaký systém, jak si ten člověk jakoby někde koupí to vlákno, nebo jakoby si někde koupí ten laser. Čili v tom je spíš otázka téhle úhrady. Jinak principiálně ten laser i ta radiofrekvence je lacinější než klasická operace.
Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host. Odborník na laserovou medicínu, docent Roman Šmucler. Povídáme si tu o různých cévních potížích a jejich způsobech léčby. A píše nám paní Hana. Hezký den, asi před 15 lety jsem prodělala klasickou operaci křečových žil na obou nohách. Od té doby chodím asi třikrát do roka na sklerotizaci. Chtěla jsem se zeptat, zda by pomocí laseru šlo tuto sklerotizaci nahradit. Ještě uvedu svůj věk, je mi 65 let. Tak paní Hano, děkujeme za dotaz. Co si o to myslíte?
Mně se to zdá hlavně strašně divné. A zdá se mi, že to asi možná třeba není úplně správně oddiagnostikované. Nejsem na to odborník, neviděl jsem pacientku, ale myslím si, že je potřeba, aby někdo velmi pečlivě si pohrál s ultrazvukem, protože to, že se neustále objevují ty drobné cévečky, může být problémem neúplně dokonalé sklerotizace, ale ještě spíš bych čekal, že někde v hloubce, když to řeknu laicky, nějaká větší céva, která vždycky si najde cestičku, kudy ta krev by měla jít. Čili ten problém, my vždycky, když se snažíme řešit, tak jdeme o to největšího, čili zjistit, jestli třeba ta operace křečových žil před těmi lety byla zcela úspěšná, jestli tam někde nejsou nějaké třeba takzvané perforátory, spojky, které vyživují ten povrchní systém. A když tohle ta všechna velká práce je hotová, tak pak už zlikvidovat ty drobné cévky, na to máme dvě metody. Buď toto děláme tou sklerotizací, to je zejména výhodné tam, když vidíme krásně, že z jednoho místa jde paprsek těch cévek a pak jedním píchnutím poměrně lacino to zlikvidujeme. A nebo druhou možností je tato místa ošetřovat laserem. To děláme zejména tehdy, když ty cévečky jsou menší než 1 mm a je poměrně těžké se do nich trefit tou jehličkou. Čili každá ta cévka má svoji ideální metodu, ale chodit několikrát do roka na znova ošetřování, tam je něco divně. To jsme zvyklí, že ta noha se ošetří a mnoho let by to mělo vypadat velmi, velmi slušně. Čili zkuste někde na ultrazvuk, třeba k panu doktoru Otovi, kterého jste tady slyšela, myslím, že to je špičkový odborník.
Říkám si, co byste obecně lidem poradil, protože my nemáme tolik informací jako vy a když člověk má křečové žíly, tak zkrátka jde za lékařem, kterého zná. Ten mu řekne, že tento způsob je ten nejlepší, podle čeho se orientovat, jak zjistit, kde je pravda.
Já myslím, že dneska už to hodně lidí teda ví, že ta situace se hodně zlepšila díky internetu, takže my jsme kolikrát až překvapeni, co všechno znají naši pacienti. A samozřejmě nemusím radit, dneska už ani seniori mnozí nejdou k lékaři, aniž by si našli potřebná data na internetu. Spousta lidí dneska už umí anglicky, takže se třeba podívá na slavné kliniky typu Mayo. Zní to úplně neuvěřitelně, už i pro moji generaci, že samozřejmě dneska přicházejí třeba důchodci a říkají, četl jsem Cleveland Clinic a Mayo Clinic, dvě super známé nemocnice a ta metoda se jim zdá, že je dobrá a já jsem si k tomu nastudoval to a to. Takovéhle pacienty máme rádi. Ono to může znít jako směšně a přehnaně, ale málo kdo dneska už si koupí auto, aniž by kliknul na internet na parametry. A myslím si, že ta vlastní noha je minimálně tak důležitá jako vlastní auto. Čili doporučil bych sbírat informace tímto způsobem. A to, že prvního lékaře, kterého potkám, že k němu takzvaně patřím, že bych se nechal ošetřit, mě dneska už přijde skoro absurdní. Já to vždycky přirovnávám k tomu, jako kdyby bylo zvykem kupovat auto, že první prodejnu, kterou narazíte cestou z práce, si u nich koupíte první auto, které vám nabídnou. Taky to neděláte, tak už to děláte se zdravím.
Tak to vidí docent Roman Šmucler. Pojďme k dalším cévním potížím, které tedy myslíte, že jsou další časté, co lidi trápí a je potřeba je léčit.
Já bych spíš mluvil o revoluci, tak jako ta léčba křečových žil pomocí laseru nebo radiofrekvence, to se úplně změnilo. Tak je věc, kterou bych hrozně rád propagoval, a to je, jak úplně zásadním způsobem se změnila léčba vrozených cévních vad u dětí. Ty cévní vady bych rozdělil na takové dvě velké skupiny, ono to má spoustu složitých klasifikací, ale podstatné je, jestli ta cévní malformace se skládá z drobounkých céveček, tak jako třeba ty rozpraskané cévy na nohách. Typickým příkladem je takzvaný oheň, to zná spousta lidí. Starší generace si vzpomene třeba na oheň u pana Gorbačova na čele, tak tohle onemocnění samo o sobě není nebezpečné, ale může být součástí třeba i nějakého závažného syndromu, jak je potřeba vždycky to dovyšetřit. Ale je to věc převážně kosmetická. Ale druhou velkou skupinou onemocnění je, že se utvoří větší cévy, jejich spleť. Ty cévy mohou být buď žíly, nebo dokonce artérie, kde ta krev proudí pod vysokým tlakem. A takovýhle nádor postupně začne růst, bezmála jakoby zhoubný, on nedělá metastázy, ale rozšiřuje se do blízkého okolí, destruuje okolní tkáně a nemálo pacientů do dneška na tom, že umřít, anebo jejich život je opravdu velmi stresující, že každou chvíli mají těžké krvácení, kdy jsou vezeni do Prahy vrtulníky. A pomocí dneska moderních metod, které jsou jakousi kombinací léků, které podáváme pacientovi, laserů a některých operačních výkonů, dokážeme tohle vyléčit úplně v zárodku. A máme dneska už vlastně novou generaci dětí, s tou moderní léčbou se začal asi před 3 lety, kde dřív bychom řekli, že to onemocnění jenom budeme zpomalovat a dneska je dokážeme vyléčit, takže si myslím, že na nich nikdo nenajde vůbec následky těchto věcí. Asi začnu možná tím ohněm, který je takový méně složitý. Dřív ta taktika byla, když jsem já začínal s lasery, tak jsme zkoušeli u lidí po 18. roce věku, protože ty lasery poměrně hřály, jizvily. A pro ty děti bylo velkým ziskem, že vznikla bílá jizva místo červeného fleku na obličeji, ale protože to jizvení mohlo poničit ten obličej, který rostl, tak si jaksi vytrpěli celou tragédii puberty a adolescence, kdy byli velmi odlišní od ostatních. Tak asi, když já jsem s těmi lasery víc začínal před nějakými 20-17 lety, jsme přešli na mnohem jemnější lasery, kdy už jsme třeba mohli ošetřovat malé děti, aniž bychom je zjizvili, ale těch výkonů bylo potřeba poměrně hodně a léčba třeba stála 100 000 korun, zdravotní pojišťovny nic neplatili, i dneška se tomu trošku vyhybají a tak spousta třeba rodičů to zase odkládala až do dospělosti. Dnes máme úplně nejnovější generace laserů, které jsou tak šetrné, že se nebojíme léčit novorozence. Průběh dneska té léčby, tak jak jsme se domluvili na takovém mezinárodním meetingu pod vedením mého učitele z Harvardu, pana profesora Roxe Andersona, je, že snažíme vyléčit to dítě do 6 měsíců, že než si to dítě vůbec uvědomí, že mělo nějaký flek, že bylo dramaticky odlišné od ostatních, tak je vyléčeno. A jak se to dělá? Je to obvykle kombinace toho, že se dávají nějaké celkově léky. Například třeba jedním takovými léky jsou beta-blokátory u některých těch cévních malformací.
Co to je? Jak to funguje?
To jsou léky, které normálně se používají na vysoký krevní tlak. Bude to znít zvláštně. A tyhle ty léky zpomalí proudění krve v té cévní malformaci a zároveň jí zcitliví. Takže sami o sobě dokážou to vyléčit. musíme být opatrní, když ty léky dáváme celkově, musí je indikovat dětský lékař, který musí dát pozor, aby srdíčko, které zpomalíme, jsme nespomalili příliš. A čím dál tím víc pracujeme na lécích, které dokážeme dávat topicky, to znamená jakoby nějaký krém nebo takový jako roztok přímo na tu lézi, tak, aby jsme nemuseli dávat těch beta-blokátorů zbytečně mnoho. To samo o sobě dokáže tu lézi zmenšit nebo zcela vyléčit. A my pak už jenom lasery děláme dvě věci. Jednou je, že vlastně odstraňujeme ty zbylé cévy, to je speciální cévní laser, který se zachytí jenom v hemoglobinu, barvivu, které je právě v těch cévách, a on dokáže krásně proletět povrchem kůže, který nezachytí, že nemá červenou barvu, ale přesně svaří tu cévku. Já když to vždycky ukazuju studentům, tak nafouknu červený balónek, kolem něho nafouknu průhledný balónek a vystřelím laserem, který má ohromnou energii, a ten červený balónek uvnitř doslova schoří, ale ten vnější balónek je nepoškozen. Tak takhle působí ten laser. Řada dětí po té léčbě nebo i potom původním vlastně nádorku má jizvy, a ty jizvy my léčíme dneska frakčními lasery, to jsou takové lasery, které dělají jakoby mikrodírky, vzniklo to kvůli léčbě stárnoucího obličeje, ale tím, že my odstraníme až 70% povrchu kůže, ale ze zbylých 30% roste ta kůže během jednoho až dvou dní, tak velmi minimálně invazivní metodou dokážeme znova vlastně vytvořit jakoby novou kůži tomu dítěti. A ty fotografie teďka prvních pacientů, které máme dokončené třeba po třech letech, bych sám nečekal, že bychom něco takového
dokázali. Kolik procent zesvětlá ten oheň?
Záleží, čím dřív se zachytí, tím je to lépe. Neumíme každému pacientovi slíbit, že to bude nula, protože my máme největší problém u pacientů, kde ten oheň je lehký. Čili když přijde dítě, které má takový modrofialový obličej, deformovaný tím ohněm, ta situace opravdu vypadá dramaticky, tak tam budeme slavit velký úspěch. Když přijde někdo, kdo má neznatelný oheň a je vidět spíš tak reaktivně, to znamená, když přijde ze zimy do tepla, když se dlouho předkloní a tak dále, tak tam ty cévy jsou většinou uloženy poměrně hluboko. A už se s tím laserem k ním tak nedostaneme. Většinou u těch pacientů tu prognózu určíme tak, než se vrhnou do nějakých složitých, dlouhých, drahých léčení, že na malém kousíčku to vyzkoušíme a když to vypadá, že to bude fungovat dobře, tak tu léčbu dokončíme.
Tak milí posluchači, stále tu řešíme různé cévní problémy a do naší diskuse se svými dotazy můžete zapojit také vy. Číslo je 221 553 777. Odborník na laserovou medicínu docent Roman Šmucler je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region a na telefonu je pan Jarda z Kolína. Pěkný den, zdravíme vás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měl takový dotaz na pana doktora. Mám dědičnou nemoc Rendu Osler. Mhm. Je to cévní nemoc, cévky jsou na povrchu prostě a krvácejí kdykoliv, odkudkoliv, hlavně teda v nose. A v tom nose je to horší, že tam je to k nezastavení, nebo zastavuje se to těžko. A takže jsem byl už jednou v Motole na laserovým vypalování a bylo to jako cítil jsem se líp potom, ale teď se to znova zase začíná zhoršovat a takže to budeme opakovat. Jaký máte názor na to vy? A jak se orientuje zde v takových nosní dírce prostě na tyhle ty cévky?
Je tam z našeho pohledu špatně vidět, že? Tak já s vámi souhlasím, Jardo. Děkujeme za dotaz a přejeme hodně štěstí. Naslyšenou, hezký den.
Děkuju a naslyšenou.
Já moc děkuju za zajímavý dotaz. My právě máme rádi s těmi lasery, že se vejdeme i tam, kam se jiní nevejdou. Čili pro nás nos je úplně tunel blanka, protože tam se musíme vejít z lasery mnohem do menších prostor. Třeba dneska se operuje v mozku, opravdu mikrovlákny. Do nosu krásně se dostaneme pomocí takzvané flexibilní optiky, kterou mají nosní lékaři. A na to přivedeme vlákno toho laseru, kterým se dostaneme tam, kam je potřeba. Tam bych možná docela by mě zajímalo to udělat sám, ten nos u pána, protože kolegové z Motola mají celou řadu laserů, ale nemají ten cévní. Takže to často děláme ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Centru fotonické medicíny, kde takový laser máme. Ten se asi pro tohleto onemocnění hodí nejvíc, protože je takový nejšetrnější. Tohle onemocnění se totiž dá laserem léčit, ale ne vyléčit. Čili ty opakované zákroky jsou asi nezbytností, ale právě bych používal co nejmenší laser. Měl jsem pacienty s tímhle syndromem různé složitosti od takových, kterým jsme pomohli poměrně jednoduchým laserem, který skoro ani neštípne a krásně dojde ke skoagulování té cévky až po laser agresivnější, kde už přeci jenom trošku jsme museli udělat spáleninu v tom nose. A měl jsem i pacienta, kde jsme museli takové mikrovlákno zavést do té přívodné cévy a tu přívodnou cévu zavřít. Čili pro pána strašně nepříjemná věc. Pro nás neobyčejně zajímavé onemocnění, kde máme celou řadu možností, čili určitě se můžeme potkat na Karlově náměstí a zkusit to vyřešit.
Tak to doporučuje Roman Šmucler. My tu hovoříme o různých cévních problémech. Zmiňovali jsme také cévní malformace u dětí. Jaké jsou tam tedy možnosti?
To je taková věc, která mě úplně nejvíc nadchla v poslední době, protože samozřejmě křečová žíla, to má skoro každý. Ale neumírá se na to, chvála Bohu, i když samozřejmě ty konsekvence mohou být hrozné u těch křečových žil, bercové vředy a tak dále, ale přeci jenom tyhle ty děti, kterým ty nádory postupně rostly pod tlakem cév a postupně invalidizovaly, to byl veliký kříž, v podstatě neřešitelný, protože jakmile to narostlo do určité velikosti, tak se to v podstatě nedá operovat. Taková velmi dobrá práce, světově uznávaná, byla právě mezi Pražskou nemocnicí na Bulovce, dneska už bohužel zesnulou paní profesorkou a mezi panem profesorem Mazánkem na Karlově náměstí, kdy se ucpávaly ty přívodné cévy, pak se to operovalo, ale ne vždycky, paní profesorka Bohutová na tom pracovala, ne vždycky se to podařilo zvládnout a ve své době to byl pokrok. Dneska je metoda, kterou vymysleli v nemocnici v Linci, vlastně nedávno, nedaleko od nás, kdy nejprve začínáme s těmi beta-blokátory, tam, kde je to vhodné. Tady bych všechny, co mají malé dítě takhle postižené, tak neváhejte, nečekejte, vydejte se do onkologické kliniky Dětská onkologie Fakultní nemocnice Motol, kde vede tým pan doktor Mališ, to je naprosto světová extra třída, kteří právě dokáží velmi dobře zvládnout, jestli dítě je nebo není indikované pro některé ty léky. Řadu jich vyléčí jenom léky, což je úplně kouzlo. Dřív jsme to nedokázali operovat, dneska dítě bere léky a hotovo. Ale pokud tam zbyde nějaký nádor, tak pak ho předají nám a my obvykle to léčíme podobně jako ty křečové žíly, ale snažíme se jakoby někdy z blízké zdravé tkáně zasunout jakoby jehlou laserové vlákno dovnitř do toho pulzujícího nádoru. Musíme to právě udělat trošku z větší vzdálenosti, aby ten kanál bránil nějakému okamžitému krvácení. A pak pod kontrolou ultrazvuku, vždycky ten výkon vlastně provádí, jenom jsem u něj provádí ho takzvaný intervenční radiolog, rentgenolog, postupně svaříme kousíček po kousíčku ten nádor zevnitř. Je to, myslím, veliká revoluce. Hodně se učíme. Ne, na všech místech jsme na poprvé úspěšní, že se bojíme, aby jsme tam toho tepla nedali mnoho, ale minimálně se můžeme slíbit, že ten nádor zmenšíme, takže ten zbytek už snadno vyřízneme, ale ve většině případů ty nádory prostě takhle zlikvidujeme, čili to je veliká revoluce.
Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes je mým hostem odborník na laserovou medicínu docent Roman Šmucler a povídáme si tu o moderních metodách léčby různých cévních problémů. Jak bychom to shrnuli?
Lasery vlastně udělali velikou změnu v tom chápání a léčení těchto onemocnění tím, že dokážeme vlastně zlikvidovat tkáň, která je jinak zabarvena. Co je zajímavé je, že v posledních letech dochází hlavně k úžasné kombinaci mezi lasery na straně jedné, fyzikální, tepelné ničení a různými léky, které nám pomáhají, aby ty cévy byly citlivější na to ničení pomocí toho laseru nebo dokáží sami udělat hodně. Ještě nás čekají takové možná dvě revoluce. První už má napřáhnuto, ještě to v Čechách nemáme schválené, ale mám zkušenosti ze Spojených států, že to funguje, tak to brzo snad nabídneme našim pacientům, jenom ten lék tady stojí zatím veliké peníze. Ten lék se jmenuje rapamycin, on je tak drahý, protože se používá málo, jenom v transplantační medicíně, ale on nám umožňuje potlačit imunitní reakci, která má tendenci obnovit ty cévní nádory. Takže třeba my jsme v minulosti vyléčili řadě dětí oheň, o kterém jsme mluvili na začátku, ale po několika letech se znovu objevily cévky. Vůbec jsme to nechápali, jak se to mohlo stát a dneska už tomu rozumíme. Ten laser způsobí zánět, protože je to poměrně velké teplo a to rozpoutá celou kaskádu imunitních reakcí, na konci které je přirozená schopnost organismu reagovat na spáleninu vytvořením nových cév a nové tkáně. Čili vlastně zlikvidujeme jeden nádor, ale částečně vytvoříme nový. Dneska s pomocí toho rapamycinu asi budeme umět zablokovat faktor, ta moderní téma biologická léčba, který na konci toho zánětu způsobí ten vznik nových cév, tak tady prostě nevzniknou. A tohle už se dotýkáme takového nového sci-fi, kde se dneska pohybujeme. Podařilo se dát dohromady, já doufám, že dostaneme teďka i státní podporu, bych řekl docela špičkový vědecký tým pod vedením odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické, jsme tam i lékaři, akademie věd a tak dále a tak dále. A chtěli bychom právě vyvíjet v nejbližších 6 letech nové léky, které by jednak reagovaly na ty lasery, ve smyslu třeba fotodynamické terapie, o které jsme se tady kdysi bavili, to znamená, že dám chemickou látku, ta nic nedělá, pak na ní posvítím určitým laserem a ona udělá chemickou reakci, obvykle zničí třeba nádor, ale může třeba začít nějaký diagnostický proces nebo léčebný proces. A jak možná posluchači dobře vědí, jedním z typických znaků zhoubných nádorů je, že mají poměrně bohaté cévní zásobení, čili to, že my jsme se dneska naučili tak jako docela dobře kombinací léků a laserů likvidovat cévy u estetických onemocnění, nám asi v budoucnu může dát šanci, že bychom likvidovali cévy, které vyživují rakovinu. A to by asi bylo ještě mnohem záslužnější a zdá se, že tahle cesta je dobrá a já pevně věřím, že během několika let bude originální český lék, už víme asi, jak by měl vypadat, který by třeba léčil rakovinu na tomhle principu.
Tak takhle to vidí docent Roman Šmucler, ještě závěrečný dotaz od posluchačky Gity. Jsem objednána na EMG nohou, jsem diabetička. Co se zjistí vyšetřením? Děkuji.
Je potřeba hlavně, já myslím, u všech diabetiků, u všech pacientů zjistit přesně, jaký je stav toho cévního zásobení, ale určitě speciálně u diabetiků bych doporučil, aby rychle došla na velmi pořádné vyšetření. Těch vyšetření bude potřeba víc, aby se to ošetřilo, protože u diabetiků hrozí u křečových žil velmi závažné komplikace. Těch problémů je tam hned několik, aby to nedej bože neskončilo třeba nějakými velkými problémy typu bercového vředu, nedej bože amputace.
Hostem Karambolu byl dnes přednosta kliniky Asklepion a vysokoškolský pedagog z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy docent Roman Šmucler. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Krásný den posluchačům.
Záznam tohoto pořadu i s fotografiemi z různých cévních problémů ošetřených laserem najdete na www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra po 12. hodině. Tentokrát si budeme povídat na téma vztah jako loterie. Mým hostem bude psycholog Aleko Skufudakis, který k tomu říká: když není dostatek lásky, přichází válka. Tak myslím, že to bude rozhodně velmi zajímavé povídání. Nenechte si to rozhodně ujít. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.